Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għattilet programmi sensiela fuq il-finanzi. Programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Dawn l-aħħar 11-il sena kemmili uffiċjal fil-Awtorità inkarigat mill-ilmenti tal-konsumatur għal diversi tipi ta' servizzi finanzjarji, iltqajt ma' qatt sostanzjali ta' każijiet li ħallewni newden dwar x'se tawassal lill-individwu jieħu deċiżjonijiet li eventwalment ma kinux fl-aħjar interess tiegħu. Pereżempju, iltqajt ma' nies li flushom poġġewhom f'investiment wieħed biss, b'konsegwenzi indeskrivibbli meta dak l-investiment iltaqa' ma' xi għawġ. Kważi fit-totalità tagħhom dawn in-nies kienu marru għand individwu liċenzjat mill-awtorità biex jiġu iggwidati dwar il-prodott tal-investiment. Iltqajt ma' nies li kienu tilfu mhux solti jew tnejn meta l-Arġentina deċidiet li ma tonorax l-obbligi tad-dejn tagħha. Imma ftit ta' snin wara, dawn l-istess investituri li kellhom fl-Arġentina poġġew flushom f'investimenti li kellhom karatteristika partikolari li tixbaħ lil dik tal-Arġentina. Li max qoli li kien qed jiġi mwiet. Dan biex ma nsemmix ir-riskju. Il-bniedem allura ma jitallem qatt? Huwa veru li l-individwu huwa dejjem rejb? Jara kbir? Ma jqisem ilu? Jew inkella jafda wisq? Għall-programm tal-lum stedlint lil Marie Brigolio, lecturer fl-Università ta' Malta u taħdem ukoll fil-medja. Nixtieq nibda, Mari, bżewġ espressjonijiet bil-Latin. Homo economicus u caveat emptor. Suppost m'hemmx relazzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti, però aktar ma naqra dwar dan is-suġġett, iktar naħseb illi hemm. X'i tfisser nibdew homo economicus u ma nafx ukoll trid tiddefinixxi caveat emptor li hija espressjoni bil-Latin ukoll.
Meta ngħidu homo economicus qed ngħidu il-homo, il-bniedem, economicus, ekonomiku, il-bniedem li jirraġuna b'mod ekonomiku. Huwa il-modell tal-bniedem illi f'ħafna mit-teoriji tal-ekonomija aħna nibdew bih biex inkunu nistgħu nifhmu dak li jiġri fid-dinja reali. Allura biex aħna nifmu dak li qed jiġri fid-dinja reali u nkunu nistgħu nbidlu dak li qed jiġri, nkunu nistgħu indaħlu ċertu inċentivi u niddiżinjawhom, aħna noħolqu mudell ta' kif nifmu li hu l-bniedem. U dak il-mudell huwa il-homo economicus. U huwa mudell ta' bniedem illi jqis qabel jiddeċiedi, illi jara fl-għażliet li għandu qoddimu, jaf jaraf it-tajjeb u l-ħażin tagħhom kemm illum u kemm fil-futur u jaf jieħu deċiżjoni li l-iktar li taqbillu. Dik hija d-definizzjoni sempliċi ta' homo economicus. Meta aħna ngħidu caveat emptor, qed ngħidu b'mod sempliċi x'errej moħħok hemm. Qed ngħidu hemm bżonn li x'errej joqgħod attent. Jiġifieri, qed nassumu li x-xerrej u kapaċi li joqgħod attent. Qed nassumu li huwa għodda tax-xerrej illi jaf iġib ruħu bħal homo economicus. Jiġifieri qed ngħidu jekk irridu naqduhom flimkien il-caveat emptor u homo economicus, qed ngħidu homo economicus, be that way, kun hekk, kun homo economicus, oqgħod attent, moħħok hemm.
Jiġifieri hemm relazzjoni bejn dawn iż-żewġ konċetti u qed wieħed qiegħed jassumi wkoll li l-bniedem huwa kapaċi li jkun hekk fl-aħħar mill-aħħar?
Qiegħed ngħidu hekk. Fil-verità ħafna mid-dixxiplini fix-xjenzi soċjali jassumu jew jibdew minn dik l-assunzjoni sempliċi illi l-bniedem kapaċi jkun razzjonali, li l-bniedem kapaċi jiżen, jixtar, jinforma ju ruħu u jażel, mhux biss fil-liġi u fl-ekonomija, imma anke fl-istudji fix-xjenzi soċjali l-oħrajn. Jekk hux dan il-mudell preċis jew jekk huwiex riflessjoni adekwata ta' kif verament il-bniedem dik hija xi ħaġa oħra. U dik hija fejn jidħol dak li qed jagħmel dak li qed tagħmel id-dixxiplina l-ġdida ta' behavioral economics. Fejn bażikament qed tgħid ejja nipprovaw neżaminaw aħjar kemm valida din l-assunzjoni li l-bniedem verament huwa homo economicus. U x'jiġri jekk mhuwiex?
Fl-ispjega tiegħek, għadek semmejt jew għamilt referenza għal xi ħaġa partikolari li l-bniedem l-individwu razzjonali. Jiena dan huwa kunċett li affaxxinani għaliex meta inti tgħid razzjonali, ġifieri inti qed tiġifieri dan il-bniedem huwa dejjem f'sens ieħ, dejjem jaf x'hi qed jagħmel irrispettivament mill-liema strejta tas-soċjetà ġej, jaf x'għandu jagħmel fi kwalunkwe deċiżjoni illi ħajjiltaqa' magħha. Kif qed tgħid inti ma dan huwa aspett teoretiku biss fl-aħħar mill-aħħar?
Huwa mudell teoretiku li jwassalna triq mhux ħażin biex nkunu nistgħu nifhmu l-bniedem kif inhu, però mhuwiex adekwat. Alla ħares fil-fatt, kull deċiżjoni li nieħdu inkluż x'se nilbsu fil-għodu, x'se nieklu, jekk hux se naqsmu t-triq, jekk kull deċiżjoni jekk hux se ngħidu ħellu lil dak li jkun. Alla ħares kull deċiżjoni li nieħdu kellna noqogħdu nqisu il-pros and cons tagħha, it-tajb u l-ħażin, illum u għada, jekk jaqbillix hekk jew le, għax inkella niġġennu. U fil-verità dak li jagħmel il-bniedem ħafna minn huwa istintiv. Però huwa istintiv għabbażi ta' prattika li twasslu għall-istess riżultat bħalli kieku kien qed iġib ruħu b'mod razzjonali. Il-problema tiġi meta nieħdu deċiżjonijiet mhux meqjusa, mhux fuq bażi razzjonali li r-riżultat tagħhom huwa differenti milli kieku ħadnihom b'mod razzjonali. Hemmhekk il-mudell teoretiku ifalli u jekk aħna qed naħdmu fuq l-assunzjoni li n-nisa jagħmlu dat tip ta' deċiżjonijiet razzjonali u fil-fatt qed jagħmlu deċiżjonijiet mhux razzjonali, li aħna nipprovaw noħolqu policies jew prodotti jew regulations għal nies li huma razzjonali meta fil-fatt mhumiex, ħanaslu fit-triq ħażina. Ħanaslu mhux għaddunkwe m'għal x'imkien ieħor. Ħanaslu biex nkunu qed nirregolaw xi ħaġa li ma teżistix. B'impatti li jistgħu jkunu problematiċi. Mela iva, il-bniedem tista' tgħid li fil-biċċa l-kbira jieħu deċiżjonijiet razzjonali jew jieħu deċiżjonijiet li jixbħu dawk id-deċiżjonijiet kieku kellu joħodhom b'mod razzjonali. Però hemm sitwazzjonijiet u iktar ma jgħaddi żmien iktar naraw li huma sitwazzjonijiet ripetitament, b'mod ripetut, b'mod sistematiku madwar id-dinja dejjem qed naslu għal dawn it-tip ta' żbalji illi ma jwaslux għal deċiżjoni razzjonali.
Iġifieri jekk qed nifhmek sew, meta l-bniedem, mela jekk ngħidu li l-bniedem mhuwiex dejjem razzjonali, mela x'aktarx li f'xi wħud mid-deċiżjonijiet li jieħu l-bniedem ikun hemm sitwazzjonijiet li jgħidu isma' l-bniedem hawnhekk huwa irrazzjonali. Inti ħin minnhom spjegajt illi l-bniedem jieħu ċerta deċiżjonijiet għabbażi ta' deċiżjonijiet oħrajn jew sitwazzjonijiet oħrajn li jkun iltaqa' magħhom u nassumi wkoll sitwazzjonijiet li jkun ukoll sema dwarhom u qal u forsi assimilhom ħaseb dwarhom u qal ara jiena nista' nagħmel l-istess jew nista' nagħmel xi ħaġa bħalhom. Ħa nagħtik eżempju fil-kuntest tal-affarijiet finanzjari. Waħda mill-affarijiet li iltqajt magħha kienet illi ħut mill-investituri jinvestu mhux b'mod razzjonali imma x'aktarx b'mod irrazzjonali. Ħafna nies jinvestu mhux se ngħid espressjoni mhux b'mod dispreċattiv bħal mos imma jisimgħu lil ħadd ieħor jgħid fejn naf il-każin tal-banda l ħadd fil-għodu tajjeb qed jieħdu xi flixkom berra u jisimgħu dak li jkun jgħidu isma' aħna investejna ħansemmi fil-Brazil, fil-Messiku, għamilna dal-investiment, elajna bid-disa fil-mija, pero ma jkunux edin jitkalmu dwar riskju għax fil-probabilità li diki għallin asħħaġa illi kuna edin jinkwetaw fuqa. L-importanti u illi jihdu li maċ kull sena u dak li kun li kun qed jismaw jgħid ismajna. Eħara, jiena tfajtom fil-bonds tal-gvern kienu qed jagħtu bil-ħamsa fil-mija, lieħor qiegħed jieħu bid-disa fil-mija u għadu kemm qalli illi għadu kemm ġej sofra minn sofra għaliex mill maxijiet illi jkun qala se ta' dawwar euro jew dawwar lira f'dak iż-żmien qed huwa eżempji li dejjem ġejjin f'daw l-aħħar 11-il sena minn kemm ili nisma' in-nies jitkellmu. Allura meta persuna qed tisma' lil ħadd ieħor jagħmel daw id-deċiżjonijiet, jagħmel daw l-investimenti, ikun qiegħed jaġixxi b'mod razzjonali jew irrazzjonali?
Mela, din hija mistoqsija verament interessanti. L-ewwel u r-risposta mhijiex daqshekk straightforward. Ejn nibdew x'fija tajjeb li inti tisma' lil ħadd ieħor biex inti tinforma ruħek. Sintendi, met inti tisma man tħattijħorx, et jgħamlu x-rizultati, et iġib, et takwista informazzjoni. Dik l-informazzjoni hija l-ewwel pass għal deċiżjoni razzjonali. L-unika problema hi li jekk inti qed timxi biss fuq dik l-informazzjoni, ċoe fuq l-esperjenza ta' individwu wieħed jew tnej jew tlieta, jew tal-klikka kollha li huma ħbib tiegħek, u timxi fuqha, allura għandek selezzjoni ta' informazzjoni limitata ħafna. U forsi aħek kien ikun aħjar kieku l-informazzjoni li mxejt fuqha kienet usa. Mela l-ewwel limitazzjoni biex dik id-deċiżjoni tkun razzjonali hija l-fatt illi l-informazzjoni hija limitata. It-tien limitazzjoni meta inti timxi fuq xi jagħmel ħabibek jew tal-klikka u timxi fuqha hija li inti tittara jekk dak li japplika għal ħabib tiegħek japplika xukoll għalik. Mela, jekk il-ħabib tiegħek inserta li għandu l-flus fuq ir-rieħ u lest li jagħmel riskju, mentri inti jekk dak il-flus imorru lek ħażin spiċċaj trid tieħu lowl, għax ma tistax tkampa għax qed timxi bleżat, forsi allura lik dak l-investiment naqrik ta' riskjus iżda li forsi jrendi iktar jekk tiġik tajba, forsi għalik ma jgħodx. Mela, it-tieni żball li jista' jsir meta wieħed joqgħod fuq il-ħabib tiegħu huwa mhux biss li l-informazzjoni hija limitata, iżda jrid jara kif japplika għalih. U għalhekk meta inti tmur għan xi ħadd li jagħtik parir, mhux biss jagħtik parir iktar informat milli ħajtik il-ħabib. Sintendi diment jekk lil-ħabib mhux financial advisor ukoll, mhux biss ħajtik parir fuq iktar informazzjoni imma ħajapplika dik l-informazzjoni għalik. Fin-nuqqas ta' daw il-ġiex passi li tixtar l-informazzjoni kollha u tapplika għalik, id-deċiżjoni tkun inferjuri minn waħda li razzjonali, ċoħed kun deċiżjoni mhux se twaslek fej tixtieq int, se twaslek fej xta' imur il-ħabib tiegħek. It-tielet problema hija illi avolja tisma, avolja tara x'qed jagħmel il-ħabib u taf li forsi u x'tarrejta u rajt li tapplika għalik ukoll mhux neċessarjament ħajkollok ir-rida illi taġixxi b'mod illi twassal għall-aħjar riżultati, ġifieri wara li inti tara l-informazzjoni tapplikalik, trid tara li għandek ir-rieda għax aħna bnedmin u mhux magni li nimxu ma dik it-triq, nieħdu eżempju jekk pereżempju investejt fi stock li l-prezz tiegħu se jvarja u inti tittoqgħod attent biex tara x'qed jiġri u m'għandekx il-ħin jew m'għandekx l-aptit, allura jista' jkun vera preċisa lik imma m'intix qed taġixxi b'mod illi ġġibu tajjeb għalik. Semmejt ukoll x'hemm ħażin billi tagħmel kif dejjem għamilt. Mela inti qed li on the one hand hemm il-problema illi inti tagħmel bħal mos jew bħal ħadd ieħor jew bħal merħla, on the other hand hemm il-problema li dejjem tagħmel kif dejjem għamilt. Li huma relatati ħafna għax li dejjem tagħmel kif dejjem għamilt qishek qed tikkopja mhux il-ħadd ieħor imma lilek innifsek. Dak li dejjem għamilt fil-passat, mhux ovvja li dejjem ħajibqa' jotta lija fil-futur, le mhuwiex. Nerġgħu għat-tliet affarijiet, number one jista' jkun li l-informazzjoni li hemm bżonn biex terġa' tirrepeti dik id-deċiżjoni issa nbidlet. Mela jekk 20 sen ilu investejt f'dar, għax 20 sen ilu dak kien il-portfolio li kien hemm available. U issa ħaterġa' ġemmajt ftit iktar u ħatara fiex se tinvesti, billi 20 sen ilu int investejt f'dar ma jfissirx li issa aħjar terġa' tinvesti fi proprjetà oħra, għax issa nbidlu l-affarijiet. Mela l-informazzjoni hija limitata immens jekk inti toqgħod biss fuqek tal fuq id-deċiżjoni tiegħek tal-passat. Ukoll inti stess imbdilt minn dak li kont 20 sen ilu, jekk ma nbidel xejn għandek inqas snin ta' ħajja jistennewk. Għax hija xi ħaġa naturali li hija realtà għal kulħadd li l-snin ta' ħajja li għandna fuq dil-pjanajta huma limitati. U allura, once again, jekk inti toqgħod dejjem fuq deċiżjonijiet jew ta' ħadd ieħor, jew tiegħek stess, x'aktar xilli ma tkunx qed tieħu deċiżjoni kif kieku joħodha Home Economicus.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Marjena, fil-mistoqsija li għamiltek l-ewwel għamilt referenza pjuttost kazwali għal dak li jkun qiegħed il-ħadd filgħodu jieħuf li xkun berra ma' sħabu jismagħhom jgħidu fejn qed jagħmlu l-investiment u jagħmel bħalhom. Waħda mill-affarijiet li jiena dejjem affaxxinatni kienet u anke l-orjentazzjoni tagħna r-regolaturi ħafna drabi hija li aħna niddistingwixxu bejn tip ta' persuni li huma vulnerabli huma nies li forsi m'għandhomx edukazzjoni, ma jafux jaqraw u jiktbu u dwar dan hemm ħafna nies li aħna niltaqgħu magħhom fejn huma investituri għandhom il-flus jaħdmu minn filgħodu sa flasija, però jekk ittihom dokument anke bil-Malti bittri kbar ukoll isibu diffikulta biex jaqrawh. Però niltaqgħu wkoll ma' sitwazzjonijiet. Hemm nies bħalek lecturers fl-università li jagħmlu l-istess żbalji bħalma jagħmlu l-istess żbalji nies li għandhom inqas edukazzjoni. Din il-kunċett ta' il-persuna razzjonali ħafna drabi anzi aktar hija irrazzjonali. Tagħmel distinzjoni bejn min għandu edukazzjoni u min mandux, bejn huwa, skużi l-espressjoni, ignorant u wieħed kolt. Tagħmel distinzjoni wkoll bejn kif it-trobbija tiegħu il-kultura minn fejn ġej, il-ġenerazzjoni li trabba fiha. Din hemm distinzjoni biha?
Din hija zona fl-istudju tal-behavioral economics illi hija waħda riċerkata ħafna. Min huma dawn in-nies li jieħdu l-iżbalji? U r-risposta bażika hija kulħadd. L-iżbalji joħodhom kulħadd. Infatti huma żbalji sistematiċi. Infatti tant huma sistematiċi li forsi wasal iż-żmien li nbidlu l-mudell ekonomiku u minn flok ma niffukaw fuq il-Homo Economicus bħala mhux tal-li l-iktar tal-l-uniku mudell ta' bniedem li jeżisti, forsi aħjar niffukaw fuq Homo sapiens bid-difetti kollha tiegħu bħala l-bażi tal-mudelli tagħna. X'in stab meta saret ir-riċerka dwar min hu kapaċi jevita dawn l-iżbalji, dwar min pereżempju hu kapaċi li jiddiversifika l-investiment tiegħu li jekk jgħid li se jagħmel dieta jibqa' magħha, dwar min jekk jgħid li se jixtri subscription għal ġim pereżempju jibqa' jmur. Dwar min jieħu deċiżjoni ekonomika illi tkun informata u li twaslu fejn jixtieq jasalu. Hemm xi nies li għandhom din l-iskill iktar mill-oħrajn? U hemm relazzjoni mal-intelligenza? Mela, l-iktar li hemm relazzjoni lajma l-iskola u lanqasi ma kemm għandek flus jew kemm inti flima strata tas-soċjetà inti qiegħed fiha, imma mal-kapaċità li tkun bniedem li tqis il-futur, bniedem li ma tgħix biss fil-preżent, bniedem li kapaċi ta' stratta ruħek mis-sitwazzjoni fejn inti qiegħed fiha bħalissa biex taħseb b'mod iktar long term, b'mod inqas emozzjonali tal-mument. Min huma dawn in-nies? Hemm relazzjoni mal-fatt li huma nies li studjaw? Mhux għax l-istudju jgħinek taħseb iktar fil-futur, għax jekk inti t-tip li kapaċi tgħaddi 4 snin l-università qabel ma ssib ġob, mela int ukoll it-tip li kapaċi ma tgħix biss fil-preżent imma taħseb għall-futur. Dik hija waħda mir-relazzjonijiet għalkemm hemm ħafna min studja u xorta jagħmel dawn l-iżbalji. Hemm relazzjoni mal-fatt illi inti jista' jkun it-trobbija tgħinek. Għaliex? Għax jekk it-trobbija għalmitek li inti ma tgħix biss fil-preżent mhux issa mhux kollox issa x'irrid, imma nerfgħu għall-quddiem, naħsbu fada, etc., dawk in-nies li kellhom dit tip ta' trobbija, allura ħajkunu iktar kapaċi jevitaw daw l-iżbalji. Dawk in-nies illi b'xi mod għarfu kif ikunu iktar intelligenti fl-emozzjonijiet tagħhom, hemmhekk hemm relazzjoni qawwija. Jiġifieri x'qed ngħidu, mhijiex intelligenza intellettwali jew akkademika, mhux kemm taf kidba, mhux kemm rajt kodba, imma kemm inti kapaċi tikkontrolla lilek innifsek, kemm inti kapaċi tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek fil-mument tad-deċiżjoni. Jew kemm inti kapaċi tkun moħħok hemm, nagħmluha b'mod sempliċi, mhux kemm abbejt il-moħħok b'tarif, imma kemm qiegħed moħħok hemm.
Però inti kollok tentazzjonijiet fil-mument li tkun qed tagħmel deċiżjoni li tkun qed tieħu deċiżjoni fil-kuntest tal-investimenti, ħadd ma jagħmel investiment biex jarmi flusu. Kulħadd jixtieq iġemma biex għada pitada isib ammont ta' flus għal meta jirtira biex jissupplimenta il-pensjoni tiegħu. Il-problema ħafna drabi huwa forsi il-karrottu allura. Għamel investiment mana u natuk umbrella b'xej. Għamel investiment mana u fl-ewwel sentejn tal-investiment tiegħek li huwa investiment tal-5 snin se tieħu 10% imax fl-ewwel sena u fit-tieni sena, però m'għandekx imax garantit. Ġifieri dak huwa l-kor għandek daw l-elementi ta' tentazzjoni illi ħafna drabi forsi dak li jkun jieħu x-xejra ta' deċiżjoni li jieħu x'aktar x'allura li mhijiex fl-aħjar interess tiegħu.
Żewġ affarijiet għandi xi ngħid fuqek. Ejn nibdew mill-fatt li jien qed nikem għadd illi iktar milli l-intelligenza akkademika hija l-intelligenza li inti tkun kapaċi tkun in control. U dik x'aktarx illi kif taqbad tajt hija waħda mill-iktar affarijiet li tiddetermina inti x'se tieħu żball jew le. Emma f'hemm oġġett ieħor li jista' jitelfek milli tieħu deċiżjoni tajba u dik hija li inti irid ikollok ċertu għarfien jew ċertu kapaċità li tifhem x'qed joffrulek. Issa hemmhekk again mhux li tidħol l-intelligenza imma li tidħol almenu ammont ta' literacy, ammont ta' kapaċità li tifhem x'qed jiġri. Meta ngħid literacy mhux neċessarjament li tkun taf taqrah jew tkun taf tikdbu, imma li tkun kapaċi tifhem. Issa, dik hija xi ħaġa li mhijiex qiegħda għand kulħadd, għax mhux kulħadd għandu dak it-training li jkun kapaċi jifhem it-termini u l-kundizzjonijiet. Mela, l-iżball ħajjieħdu l-iktar minn m'għandux kontroll fuq l-emozzjoni fil-mument u min mhuwiex kapaċi jifhem dak li qed jiġi ppreżentat lilu. Biex inkomplu iktar insawtu lil min qed jieħu deċiżjoni f'dak il-mument vulnerabbli, xi kultant indaħlu xi biċċa inċentiva lil dak li jkun qisha tagħmih. Meta aħna nafu illi l-bniedem di natura għandu tendenza li jxaqleb lej dak li ħajtih sodisfazzjon issa, li xaqleb lej dak li ħajtih rezultat immedjat u inti toffrilu li fl-ewwel sena jew fl-ewwel xahar min se tħallas xejn. Anzi, ħantuk rigal li inti qed tagħmel qed tgħid jiena naf li l-bniedem huwa debboli. Jiena naf li din se tagħmih u ħanagħmel ilu. U allura jista' jkun illi f'dak il-punt mhux talli qed ngħinu biex id-deċiżjoni tittieħed talli qed nużaw in-nuqqas ta' razzjonalità kontra l-individwu stess.
Marina, għandi lista sħiħa ta' mistoqsijiet oħra nixtaq tinsaqsik u jekk ma jimpurtax għalik nixtieq nistiednek għal program tal-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett dwar il-bniedem il-mod irrazzjonali kif jieħu id-deċiżjonijiet tiegħu, però xtaq tinsaqsik l-aħħar mistoqsija qasira. Hemm xi fatturi illi il-bniedem b'mod istantanju huwa kapaċi jieħu deċiżjonijiet tajbin mill-ewwel?
Mela le, pereżempju, deċiżjonijiet fejn inti kun diġà kellek ħafna prattika, jiġifieri deċiżjonijiet fejn inti tkun diġà żbaljajt ħafna drabi, taf x'għandek tagħmel biex ma tiżbaljax u fl-aħħar tkun akkwistajt l-informazzjoni applikajta għalik b'tali mod li l-unika ħaġa li jkun jonqsok huwa r-rieda li tieħu deċiżjoni kif tott għalik imma l-informazzjoni u l-applikazzjoni ta' dik l-informazzjoni għalik kun ġa kellek. Pereżempju, ix-xirja m'ant il-grocer. Jekk inti wara ġimgħa, ġimgħtejn, tlieta, erba', ħamsa tallimt li huma l-prodotti li għaddu għalik, l-iżbalji se jibdew jonqsu.
Jiġifieri il-passat jista' jkun garanzija għall-futur?
Il-passat jista' jgħinek biex tiżbalja inqas fil-futur. Garanzija qatt.
Mari, grazzi, nistiednek naturalment għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għall-programm jiena u Mari se nkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar xi jwassal il-bniedem jieħu ċertu deċiżjonijiet speċjalment ta' natura finanzjarja. Infakkarkom illi fuq il-finanzi x-xandara l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Is-semmija jistgħu jagħmlu kuntatt mal-uffiċċju għall-konsumatur fih dan l-awtorità permezz tal-freephone 800-749-24 jew bl-email fuq l-indirizz consumerinfo@mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.